Yes, vi var jo i gang med dette her med helligåndsgaver. Og det vi avsluttet, det var denne her forskellen mellom tjenestegavene og helligåndsgaver. Helligåndsgaver er tilgjengelig for alle kristne. Tjenestegavene har mer med den posisjon og det kall du har i Guds rike. En apostel kan saktens profetere, selv om han ikke er en profet. Fordi at helligåndsgaver er tilgjengelig også for dem som har tjenestegaver. Det er noe som er for alle, men i Kristi legeme så har Gud utkalt noen mennesker med en spesiell utrustning på bestemte områder. Og det kan vi lese i Efeserbrevet 4, vers 11-13. Der står det: «Og han har givet oss noen til å være apostler, andre til å være profeter, andre til å være evangelister, andre til å være hyrder og lærere. Hvorfor? For å utruste de hellige til å gjøre tjeneste, så Kristi legeme bygges opp, inntil vi alle når frem til enhet i troen og i erkjennelse av Guds sønn, til å være fullvoksent menneske, en vekst som kan romme Kristi fylde.» Noen sier at det her med helligåndsgaver og tjenestegavene, at det ikke lenger finnes apostler i det, eller at det ikke lenger finnes profeter. Vel, Paulus sier her at disse ting skal være i Kristi legeme, inntil vi når frem til enhet i troen. Kan man si at de kristne har en enhet i troen i deg? Det synes jeg ikke helt man kan si. Til erkjennelse av Guds sønn, til å være et fullvoksent menneske. Kan man si om Kristi legeme i deg at det er et fullvoksent menneske? Nei, det er mange gode ting som skjer. Men når man ser på Jesus, vårt eksempel, så ser vi har en lang vei å gå. En vekst som kan romme Kristi fylde. Men det Paulus sier her, han nevner disse fem forskellige tjenestegavene, og så sier han at Gud har plassert disse mennesker i Kristi legeme for at de skal være med å utruste resten av legeme. Alle kristne kan profetere. Hva er profetens oppgave? Det er å utruste og hjelpe kristne til at hente fram den gaven som ligger i dem. Fordi de har Helligånden, så har de, kan man si, gaven til å kunne profetere. Fordi de har Helligånden i seg. Hva er det profeten gjør? Han hjelper, utruster legeme til tjeneste. Og det står at de skal utruste de hellige til å gjøre tjeneste. Så profetens jobb er ikke å få en ministry. Jeg er profet so and so, og jeg har min tjeneste. Og hvis du vil ha et profetisk ord, så bare kom til meg, så skal jeg gi deg et profetisk ord. Nei, en profet, han skal utruste deg og meg, sånn at vi kan tale profetisk der hvor vi er, på arbeidsplassen, på skolen, der hvor Gud har plassert oss. Evangelisten, mange tenker, ja, men evangelister, ja, men de skal bare være ute på gaten og evangelisere. Det er jo derfor de er evangelister. Det er jo det en evangelist gjør. Og så holder man kampanjer og korstog og sånn her. Det skal evangelisten gjøre. Nei, evangelistens hovedoppgave, det er at utruste deg og meg, sånn at vi kan komme inn i det evangelistiske. Lærerens oppgave er ikke kun at stå og gi en hel masse undervisning. Lærerens oppgave er at undervise sånn at du og meg kan ta undervisningen med ut til andre mennesker igjen, sånn at det kan multipliseres. Og her er det viktig å forstå at ja, det er folk som har et kall i Guds rike, men kun fordi at ikke alle er profeter, det betyr ikke at ikke alle kan profetere. Det at ikke alle er evangelister, det betyr ikke at alle ikke skal evangelisere. Det at ikke alle er lærere, betyr ikke at når du har bedt med en til frelse, så må du si at du må gå der og få undervisning, for jeg kan ikke undervise deg, fordi at jeg ikke lærer. Nei, vi skal alle ta del, kan man si, i oppgaven. Men for å hjelpe oss, så har Gud gitt oss profeter, som hjelper oss inn i det profetiske. Han har gitt oss evangelister, som hjelper oss inn i det evangelistiske. Han har gitt oss apostler, som er med og sender oss ut. Han har gitt oss hyrder, som beskytter forsamlingen. Han har gitt oss lærere, som er med og underviser oss i hele grunnvollen, i alt det som vi behøver å vite. Så det er forskjellig. Du har Helligåndens gaver, og du har tjenestegavene. Og Helligåndens gaver, det er for alle kristne. Hvorfor? Fordi vi har Helligånden boende i oss. Jeg har gavenes opphev. Kilden til alle gaver. Han bor i meg. Når han bor i meg, så har jeg alle gavene tilgjengelig. Det gjør at når jeg er ute og evangeliserer, og plutselig så stopper samtalen opp, og jeg kommer ikke helt igjennom, så kan jeg begynne å be, Gud, må du hjelpe meg? Plutselig så får jeg et kunnskapsord. Jeg tror Gud sier sånn og sånn og sånn og sånn, og så kan du oppleve at det treffer, og så har det blitt en demonstrasjon av Helligåndens kraft. Eller når du er ute og evangeliserer, så er det noen som måske er syge, så vet jeg at i min arbeidstaske så har jeg gaven til å helbrede syge. Så hvis det er den jeg behøver, så tar jeg fram gaven til å helbrede syge. Og så sier jeg, for jeg har lov til å be for deg at du kan bli helbredet. Når jeg står og snakker med mennesker, så vet jeg at med meg så har jeg kilden til profetisk tale. Sånn at hvis Helligånden vil, så har jeg stilt meg selv til rådighet, sånn at jeg kan tale profetisk til de mennesker som jeg taler med. Gavenes kilde, den bor i oss, og derfor kan alle oss få oppleve at fungere i alle Helligåndens gaver. Nå er det noen som måske praktiserer mer, for eksempel helbredelse. Og derfor opplever de mer helbredelse. Fordi at de har trent seg mer. De har mer erfaring i å hengi seg til den gaven. Du har andre som har hengitt seg mer til dette her med å tale profetisk. Og det har de meget nevnt med. De har måske ikke lige nevnt med at det her med å be for syge. Noen har hengitt seg mer til det her med kunnskapsord. Og det flyter nevnt. Gud vil at vi skal, kan man si, strebe efter alle Helligåndens gaver. Sånn at vi kan få oppleve at både profeti, kunnskapsord, helbredelse, visdom, det hele, at det kan fungere i vårt liv. Vi skal ta oss og se litt på de forskjellige gavene. Og hva som er, kan man si, karakteristisk for de forskjellige gavene. Hvis man begynner med gaven til at meddele visdom, så er gaven til at meddele visdom, det er en overnaturlig innsikt i en situasjon, enten fortid eller nutid. Gaven til at meddele visdom, det betyr ikke nødvendigvis at du er spesielt smart. Det er ikke fordi at hvis du er riktig klog, så kan du si jeg har gaven til at meddele visdom. Nei, fordi at det er ikke din gave, det er Helligåndens gave. Så gaven til at meddele visdom, det er når du får innsikt fra Gud som overgår din naturlige innsikt til å løse situasjoner. Apostlenes gjerninger 6:10 er et eksempel på hvor gaven til at meddele visdom kom på beinen. Gaven til at meddele kunnskap, det er en overnaturlig innsikt i ting som du ikke vet noen ting om. Hvis jeg for eksempel sier jeg kan se at du har vondt i skulderen, og så har du vondt i skulderen, ikke sant? Hvis det er feil, så ser du ikke så godt, men hvis jeg får fra Gud at den personen jeg snakker med, han har et eller annet feil med skulderen, så kaller man det et kunnskapsord. Det er ikke profeti. Nei, jeg fikk en kunnskap om hans situasjon. En kunnskap som jeg ikke hadde en naturlig evne for å kunne vite noe som helst om. Om du kommer til noen som har stått i 3 timer og sier «Jeg fornemmer at du kjenner at du er trett i ryggen». Det er ikke det kunnskapsord. Hvis du vet at personen har stått i lang, lang tid, så er det naturlig at den personen har vondt i ryggen. Men det er når du får en innsikt eller en kunnskap om noe som ikke du naturlig sett har en, kan man si, du egentlig så skulle ikke du kunne vite det. Du kan plutselig få innsikt fra Gud om at den personen har opplevd sånn og sånn og sånn. Når personen var måske 12 år gammel, så opplevde han måske at hans foreldre ble skilt. Og du kan være med og dele det, og det rammer. Når det stemmer, så opplever den personen, wow, jeg har fått en hilsen fra Gud. Gud har sett min situasjon. Det er jo det det gjør når man kommer med et kunnskapsord inn i menneskers liv, så kan det være ting som de tenker, å, ingen har sett min smerte. Ingen har sett det jeg har gått igjennom. Plutselig så kommer et ord fra himmelen som bare beviser, Gud så det du gikk igjennom. Han vet lige præcis hva du følte. Så gaven til at meddele kunnskap, det er når man får innsikt i et menneskes problem eller situasjon som du ikke har noen forutsetning for egentlig å kunne vite. Evnen til at bedømme ånder, det er jo en meget, kan man si, måske spennende. Gaven til at bedømme ånder er ikke gaven til at være åndelig politi. Man har mange kristne som føler de har en stor gave med å korrigere alle andre kristne. Og så hurtig du gjør noe som er forkert, så er de der. Det var ikke helt riktig. Nei, gaven til at bedømme ånder har med en overnaturlig innsikt i den åndelige verden. Det har med, for eksempel, Paulus og Silas, når de var ute for å kunne evangeliet, så kommer denne her spådamen, og hun kommer og sier, disse menn tjener den høyeste Gud, og de forkynner frelsens vei. Og man skulle tenke at Paulus ville si, halleluja, amen, denne kvinnen taler sant, vi forkynner jer frelsens vei. Men det var ikke Paulus reaksjon. Paulus reaksjon var at han vendte seg til kvinnen og sier, ut i Jesu Kristi navn, han kaster en dæmon ut av henne. Men det var jo riktig det hun sa. Hun sa jo at de tjente den høyeste Gud. Er Jehova den høyeste Gud? Ja. Hun sa de forkynte dem frelsens vei. Var det det de gjorde? Ja, det var det de gjorde. Men det lå en annen ånd bei det hun sier. Og det er meget viktig å forstå, for det er mange mennesker i det som gjør det til sin store agenda å kritisere alt som sker innenfor Kristi legeme. Og det de sier kan være riktig, men når det kommer i en forkert ånd, så er det ikke fra Gud. Og her er det viktig. Det denne her kvinnen fortalte Paulus og Silas, det stemte. Stadig vekk så måtte Paulus vende seg om og befale dæmonen at komme ut av henne. Fordi at det var feil kilde som lå bei det som hun sier. Et eksempel på hvordan gaven til at bedømme ånder var i funksjon i apostlenes gjerninger. Og det ser jeg også i notatene, at jeg har satt på eksempler fra apostlenes gjerninger, hvor disse gaver er i bruk. Gaven til troens gave. Troens gave er ikke det samme som, kan man si, på et litt feil uttrykk, alminnelig tro. Alle kristne har vi fått et mål av tro når vi blir frelst. Men gaven, troens gave, det har med en overnaturlig tro. Det er en tro der plutselig, når jeg tror, jeg vet at Gud vil helbrede alle syge. Det er jeg overbevist om. Jeg vet uten tvil, Gud ønsker å helbrede alle syge. Stadig vekk så vet jeg, når jeg ber for noen, at det er en lille stemme som visker der bag, som sier, ja, men det er jo ikke alle som blir helbredet. Hva hvis personen ikke blir helbredet? Det er denne lille viskingen som ligger der bag. Troens gave, Det er, når den viskingen pludselig forsvinder, og du bare ved, og du ved, og du ved, og du ved, og du ved, den personen bliver rask. Uanset om personen er død, så skal den personen komme til live igen. Smiths Wigglesworth, han bliver kaldt for troens apostel. Han opvækte mange døde. Han havde den her tro, der kan man sige, tvilen egentlig blev fjernet. Og det er ofte det, som holder os igen. Troens gave, det er ikke den almindelige tro, som du går rundt med hver eneste dag. Nej, det er noget, som kommer over dig. En gave, du får til at praktisere tro langt udover det, som ville været naturligt for dig. Som om du siger til dette bjerg, flyt dig herifra til dit, og ikke tviler i dit hjerte, så skal det ske. Kraft til at gøre mægtige gerninger. Det har man defineret som overnaturlig kraft, som ophæver naturlovene. Når Jesus går på vandet, ikke sant, så ophæver jo det naturlovene. For naturligt set, hvis jeg fylder op mit badekar og prøver at gå, så synker jeg lige til bunden. Hvis du går ned på søen her, man har jo kristne, som faktisk har prøvet at praktisere dette her med at gå på vandet, og det har gået rigtig skidt. Jeg tror faktisk endnu, at de døde, hvis det ikke er helt fejl. Men ikke sant? Fordi det er ikke noe som du bare kan ta efter sånn som du ønsker. Men det er en gave som gis deg når du har behov for det. Når jeg står i en situation, hvor jeg behøver gaven til at gjøre mægtige gerninger, så kan jeg være trygg på at Helligånden bor i mig. Helligånden har gaven til at gøre mægtige gerninger. Så jeg kan være trygg på, at når jeg har behov for den gaven, så er den tilgængelig for mig. Så at om jeg drikker dødelig gift, som naturlig set skulle have dræbt mig, så kan jeg stole på, at jeg kan leve. Det betyder ikke, at jeg skal gå rundt. Man har jo dem her i USA, er det ikke det, som driver og leger med slanger. Jeg husker ikke helt, hvad de hedder. Ja, et eller andet. Men så skal man på en måde teste troen. Nej, det er ikke det, det handler om. At du bare kan slukke og tænde for Helligåndens gaver. Nej, det er gaver, som begitt dig, når du har behov for det. Ikke kun for, at du skal lege med det. Det er noget, som begitt dig, når du står i behov. For om Paulus, han blev bitt av en slange, og han overlevde. Men det var ikke fordi, at han bare skulle være en sån her show-off. Se, jeg blev bitt av en slange, og jeg overlever stadigvæk. Nej, det var ikke det. Faktisk så blev han bitt av en slange i det han faktisk var ude og tjente andre mennesker. Han var aktiv i det at forkynne evangeliet. Det var derfor, han var i den situation, som han var i. Og derfor kunne Helligånden komme og manifestere sig gennem hans legeme i kraft af gaven til at gøre mægtige gerninger. Med andre ord, slangen bed ham, det dræbte ham ikke. Han levde fint videre. Nådegaven til at helbrede overnaturlig legedom. Her tror jeg det er vigtigt at forstå, at det er en forskel på det at helbrede og det mirakler. Meget af det, som vi kalder helbredelse, vil faktisk egentlig bedre kunne defineres som mirakler. I ordet helbredelse så ligger der faktisk en legedomsproces. I ordet mirakel, det er her og nu. Du sagde, helbredet i Jesu Kristi navn, personen rejste sig op og var rask. Amen, det var et mirakel. Men Guds ord taler også om helbredelse. At vi ber også faktisk genoprettes vores legeme. Gaven til at helbrede tror jeg har med denne her mirakelkraften. Det er, man taler til sygdommen, og så forsvinder den. Det er noe alle kristne kan gøre. Og det er jo der man ser, Jesus siger, at den som tror på ham, skal lægge hendene på de syge. Og de skal bli raske. Og så står det her, at det finns en gave til at helbrede. Men hvis det er sådan, at ikke alle har alle gavene, Hvordan kunne Jesus da si at alle kristne har i alle fall gaven til å helbrede syke? Alle kristne har vi Helligånden boende i oss. Derfor har vi alle kristne gaven til å helbrede. Og når vi står i den situasjonen at vi har behov for gaven, når jeg står og vitner for noen, så vet jeg Gud ønsker å demonstrere sin kraft. Han ønsker å bekrefte at Guds rike er kommet nær. Så derfor når jeg står der med en sy, så kan jeg frimodig tilby å be for den personen. Det betyr ikke at jeg kan fullstendig bare gjøre som jeg vil med den gaven. Nei, men når jeg er i tjeneste, så kan jeg bruke den gaven som Gud har gitt meg, det redskap som Gud har gitt meg, for å kunne utføre den gjerning som han har kalt meg til å gjøre. Profetisk gave. Der tror jeg det er riktig mange misforståelser. Mange kristne, de tenker, når de tenker profeti, så tenker man spådom om fremtiden. Hvis jeg sier, jeg ser at Jesus kommer igjen i... Nei, nå skal ikke jeg komme med noen profeti om når Jesus kommer igjen. Men hvis jeg kommer med en profeti om at det kommer til å ske sånn og sånn og sånn, på den og den dagen, på det og det klokkeslettet, så tenker folk at det er en profeti. Det kan være en profeti, men profeti er mer enn bare å spå om fremtiden. Å profetere, det betyr egentlig bare å tale inspirert av Helligånden. Har du noen gang tenkt på døperen Johannes? Jesus sier at han er faktisk en av de største profeter. Hvilken fremtidsprofeti var det Johannes kom med? Ja, Jesus var jo allerede kommet når han sa det. Ja, han nevnte han skulle døpe med Helligånden. Det hadde Jesus ikke gjort. Men ikke sant, det var ikke de helt ville fremtidsprofetier som Johannes kom med. Hvis det skal være, så må det være at man kan si at han talte om Jesus skulle komme og at han skulle døpe med Helligånden og ild. Det måtte være det eneste. Men han er ikke kjent for at han kom med noen voldsomme fremtidsprofetier. Han er kjent fordi at han sa omvendjer, for himmelens rige er kommet nær. Men han var stadigvæk en profet. Hvorfor? Fordi han talte inspirert av Helligånden. Profeter, det er ikke kun folk som kommer og avleverer et budskap om hva som skal skje i morgen. Profeter, det er folk som kommer og gir retning. Inspirert av Gud, så taler de ord som går lige inn i den situasjonen. Et profetisk ord, det kan like gjerne være at du sitter der og kjemper med ting, og så kommer en person og bare forkynner Guds ord, og det rammer deg fullstendig. Så var det et profetisk ord. Det var noe lige inn i din situasjon. Det å tale profetisk, hvis man skal strekke det langt, kan like gjerne være å si Gud elsker deg. Det kan være å tale profetisk. Hvis du sier det inspirert av Helligånden til en person, så kan det være profetisk tale inn i den personen. Bibelen sier at profetisk tale, at det er noe som skal være til oppmuntring, formaning og trøst. Når du oppmuntrer, det er faktisk en del av det å tale profetisk. Så hvis du ønsker å strebe efter å komme inn i det profetiske, hva bør du gjøre? Søk at oppmuntre så mange som mulig. Vi kan ofte godt lide mer denne formaningen. Den synes vi er litt mer sånn her. Det er litt mer sånn her. Kraft over det å formane. Gud sier du må omvende deg. Og så kommer vi med hele leksen av synder. Nei, men faktisk det å oppmuntre og det å trøste. Det er en del av det profetiske. Det å trøste. Nei, det er jo bare for piger sånn her. Trøstetale. Det er jo ikke. Nei, å trøste, det kan være å tale profetisk. Å oppmuntre kan være å tale profetisk. Å tale profetisk kan også være at Gud faktisk gir deg innsikt i noe som skal skje i fremtiden. Men profeti er mer enn bare dette her fremtidsspådommer. Profeti tror jeg i vår, for den alminnelige kristne, i meget større grad handler om å tale inspirert av Helligånden, oppmuntre folk, komme med et ord fra himmelen. Gud ser det du går gjennom, og han skal hjelpe deg, og han vil gjenreise deg. Han vil sørge for at du, så får man en oppmuntring, et ord fra himmelen som er med og forfrisker oss, oppmuntrer oss, trøster oss. Noen ganger også formaner oss, får oss inn på kursen igjen. Det behøver vi alle sammen. Og hvis du ønsker en god måte å komme inn i det profetiske, så begynn med å oppmuntre. Du behøver ikke begynne med dommedagsprofetiene. Hvis du begynner med på en måte oppmuntring, så får du mye mindre fiender sånn hen av veien. Hvis du begynner med dommedagsprofetiene, så er det ikke sikkert du har så mange venner igjen i slutten av ordet. Gaven til å tale med forskjellige slags tunger, det handler jo om tungetale. Der har vi en tungetale som er for alle kristne. Det er ditt personlige bønnespråk. Men det finnes også en tungetale som faktisk er forskjellige språk. Paulus sier i 1. Korinterbrev 14, så sier han at den som taler i tunger, ingen forstår ham, sier han. Ja, men hvis jeg i tunger taler et annet menneskelig språk, så vil jo andre som faktisk taler det språk kunne forstå meg. Men Paulus sier at det finnes en tungetale der ingen forstår deg. Det du taler, det er hemmeligheter mellom deg og Gud, mellom din ånd. Det er din ånd som ber. Men det finnes en tungetale som for eksempel i Apostlenes gjerninger kapittel 2, hvor det står at dem som var til stede, hver og en kunne høre sin eget språk. Nå kan man jo diskutere om det faktisk var fordi at de talte disse enkelte språk, eller om det var fordi at Gud gjorde et mirakel når det kom inn i deres ører. For hvis du hører 120 personer tale på samme tid, så har du riktig svært med å fange opp ditt språk der. Men det står hver og enkelt av dem hørte Gud lovprist på sitt eget språk. Det kommer vi også mer inn på når vi skal tale om tungetale. Men det finnes en tungetale som er ditt personlige bønnespråk, og det finnes en tungetale som faktisk er et annet språk. Og det nevner om tydning av tunger. Det er en gengivelse av tungens innhold. Det er meget viktig å legge merke til det. Paulus sier ikke en oversettelse av tunger, men en tydning av tunger. Når noen kommer med et profetisk budskap i tunger, så er det ikke gaven til at oversette tungen som kommer i funksjon. Det er å tyde den. Det betyr at tydning ikke nødvendigvis behøver å være en ordrett oversettelse av det den personen sier, men det er en gengivelse av hva Gud ønsker å si gjennom den tungetalen. Det er ikke en ord-for-ord-oversettelse. Derfor kan tydningen være både lengre og kortere enn den tungen som blir frambrakt. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at det er en korrekt tydning av det som skal sies. Og det kan komme på forskjellige måter, hvordan den tydes, alt efter hvem du er, hva slags person du er. Og det er ikke så viktig. Det er ikke viktig den ord-for-ord-tydningen, oversettelsen, men det er tydningen.